Po e përfundojmë programin e sotë me lutjen e Papës Francesku drejtuar familjes shejte në prag të sinodit kushtuar pikrisht familjes.
Jezus, Mari, Jozef, në ju kundrojmë shkëlqimin e dashurisë vërtet, e plot besim, ju drejtojmë lutjen tonë.
Familje e shejti Nazaretit, bëj dhe familje tona strej bashkimi, qenaku jurate, shkollat vërteta ungji dhe kishat vogla shtëpijake.
Familje e shejti Nazaretit, premto që në familje të mos ketë kur më dhunë, errësirë, përçarje, kushdo qofti plagosur a i shkanduluar past hirin e ngushëllimit e të shëndetit.
Familje e shejt e Nazaretit, sinodi ardhshëm i peshkrive bëth që të gjithë ta kuptojnë pa prekshmërinë e familjes, shenjtërinë e familjes, e ta shikojnë të gjithë bukurinë e saj në planin e Zotit. Jezus, Mari, Jozef, dëgjojini lutjen tonë.